Hello ja tervetuloa kuuntelemaan Rikos- ja ratkaisupodcastia. Tätä podcastia teille pitää Emilia
ja Kiia. Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Joka jaksossa meillä on käsittelyssä yksi tapaus ja tämän kauden tapaukset sijoittuvat Yhdysvaltoihin Floridaan.
Meitä kannattaa seurata myös Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu ja me päivitetään sinne jaksoihin liittyvää materiaalia.
Tämän jakson päähenkilö Carrie Ray Bowles syntyi vuonna 1962 tammikuun 26. päivä Clifton Forgeissa Virginiassa. Carin isä Frank Bowles työskenteli hiilenkaivajana ja työoloista johtuen hän sai keuhkoihinsa suuria määriä hiilipölyä ja kuoli tästä saamaan keuhkotautiin heinäkuun 22. päivä vain 6 kuukautta ennen poikansa syntymää vuonna 1961. Carin äiti tunnetaan nimillä Frances Carol Hutches ja Carol Pace, oli mennyt uudelleen naimisiin Carin isän kuoleman jälkeen. Ensimmäisen kerran Frances meni naimisiin pian Carin syntymän jälkeen ja Carrie, hänen isoveljensä, äiti ja äidin uusi mies muuttivat Wilmingtoniin, Illinoisiin. Carin ollessa noin 9-vuotias perhe muutti toiseen Illinoisin kaupunkiin. Carin äiti ja isoveli ovat jälkikäteen kertoneet, että Carrie alkoi juomaan alkoholia, polttamaan kannabista ja imppaamaan liimaa vain 11-vuotiaana. Uusioperhe erosi Carin ollessa 12-vuotias ja hänen äitinsä meni uudestaan naimisiin pian tämän jälkeen. Toinen isäpuoli oli väkivaltainen alkoholisti ja hän pahoinpiteli Carriea, hänen isoveliään sekä äiti Francesia. Pahoinpitely jatkui siihen saakka, kunnes Carrie oli noin 14-vuotias. Eräänä päivänä hän päätti isoveljensä kanssa laittaa vastaan isäpuolen väkivaltaisuudelle ja tilanne kääntyikin niin päin, että isäpuoli sai vakavia vammoja yhteenotosta. Joidenkin lähteiden mukaan Carrie löi isäpuoltaan päähän kivellä ja melkein tappoi hänet. Poikiensa pahoinpitelystä huolimatta Frances ei halunnut jättää miestään. Tästä loukkaantuneena Carrie muutti pois kotoa, koska ei halunnut enää katsoa tilannetta tai tulla itse pahoinpidellyksi. Tämän jälkeen Carrie asui Louisianan, Floridan ja Missourin kaduilla muutaman vuoden ajan ja hän tienasi rahaa työskentelemällä prostituoituna miehille. Carrie pidätettiin ensimmäisen kerran kannabiksen käytöstä Illinoisissa, kun hän oli 17-vuotias. Carrie yritti pitää työnsä salaisuutena tyttöystäviltään, mutta kaikesta huolimatta yksi hänen tyttöystävistään sai asian selville. Salaisuuden paljastuttua Carrie alkoi käyttäytymään väkivaltaisesti.
Vuonna 1982 parikymppinen Carrie asui tyttöystävänsä Weasleyn kanssa, joka valitettavasti sai osansa Carrien väkivaltaisuudesta. Erään kerran Carrie oli hakannut Weasleyn niin pahasti, että tämän silmät olivat turvonneet umpeen ja hänen kaulassaan oli Carrien sormista jääneet mustelmat kuristamisesta. Hän oli myös seksuaalisesti pahoinpidellyt tyttöystävänsä. Poliisien saapuessa paikalle, joka puolella oli todella suuria määriä verta ja veriroiskeet menivät todella korkealle pitkin seiniä. Carrie sai tästä tuomion ja hän joutui vankilaan 6 vuodeksi, mutta ei löytynyt tarkkaa tietoa siitä, kuinka kauan hän oikeasti istui kyseisestä tuomiosta. Kesällä 1991 Carrie sai toisen tuomion aseettomasta ryöstöstä. Ryöstön uhri oli vanhempi nainen, jonka Carrie työnsi alas portaita ja varasti hänen lompakkoonsa Floridassa. Tästä rikoksesta Carrie tuomittiin 4 vuodeksi vankilaan, mutta hän vapautui jo 2 vuoden jälkeen. Vuonna 1993 Carrie oli juuri vapautunut vankilasta, kun hän muutti vanhemman naisen kanssa yhteen asumaan Floridan Daytona Beachillä sijaitsevaan asuntoon. Pian naisesta tuli hänen tyttöystävänsä ja pariskunta odotti jopa yhteistä lasta. Tyttöystävä sai kuitenkin selville, mitä Carrie teki ansaitakseen elantonsa ja lähti pikaisesti kaupungista. Kuulusteluissa Carrie on kertonut, että tämä oli se hetki, kun hän alkoi vihaamaan homoseksuaaleja miehiä. Hän väittää tyttöystävänsä tehneen abortin heidän syntymättömälle lapselleen, kertomatta tästä Carrielle mitään ennen kuin oli jo liian myöhäistä. Karen työ oli ilmeisesti ollut hänen mukaansa syy aborttiin, joten hän syytti tästä homoseksuaaleja.
Vuonna 1994 Karen ensimmäinen murhan uhri oli 59-vuotias vakuutusmyyjä John Hardy Roberts. John vietti paljon aikaa Daytona Beachin baareissa, jotka olivat erityisen suosittuja homoseksuaalien miesten keskuudessa. Hän tapasikin Karen yhdestä monista baareista ja tuolloin 32-vuotias Gary etsi paikkaa, jossa voisi yöpyä ja John etsi itselleen seuraa. Gary muuttikin Johnin rantatalolle ja jo viikon yhdessäolon jälkeen John olisikin halunnut parin välille syvällisemmän suhteen, mutta Garyn ajatukset olivat vain hänen entisessä tyttöystävässään. 14. päivä maaliskuuta John kertoi Garylle, että hänen tulee valita joko John tai entinen tyttöystävä. Gary poistui huoneesta hetkeksi miettiäkseen asiaa, mutta palasi kuitenkin pian. Hän päätti lyödä Johnia lampulla päähän ja laittoi hänen suuhunsa tiukasti rullatun pyyhkeen. Gary pakeni rikospaikalta, mutta jätti jälkeensä kirjeen, joka oli tullut hänen ehdonalaisvalvojaltaan, ja sormenjälkiä, jotka olivat jo rekisterissä vanhojen rikosten takia. Kirja oli jätetty melkeinpä ruumiin päälle, ja tämän takia tutkijat ihmettelivät, että miksi joku jättäisi oman henkilöllisyytensä paljastavan vihjeen rikospaikalle. Tutkijat näkivät myös nostoautomaatin kamerasta Karen nostamassa rahaa Robertin kortilta. Tutkijoiden mukaan rikospaikalla oli todella paljon verta ja vaikutti siltä, että John oli joutunut kokemaan vakavaa väkivaltaa ennen kuolemaansa. Tutkija Allison Sylvester kommentoi asiaa seuraavasti. Kuinka tyhmä joku voisi olla, että jättää oman henkilöllisyytensä rikospaikalle? Allison pelkäsi, että he menettäisivät vihjeen Garystä, mikäli he eivät toimisi tarpeeksi nopeasti. Tutkijat seurasivat Johnin luottokortin käyttöä Floridasta Nashvilleen asti, mutta jäljet loppuivat sinne, eikä Garyä saatu tässä vaiheessa jäljitettyä. Tämän jälkeen murhat alkoivat kasaantua.
Muutama viikko ensimmäisen murhan jälkeen rahastoalalla työskennellyt 39-vuotias David Alan Charman nähtiin viimeisen kerran homoseksuaalien suosimassa baarissa Washington DC:ssä. Seuraavana aamuna hän ei enää saapunut työpaikalleen. Paikalla olleiden silminnäkijöiden mukaan Davidin seurassa ollut mies muistutti paljon Garyä. Davidin ruumis löytyi hänen kotiaan Washington DC:stä verilammikosta 14. huhtikuuta 1994. Tutkijoiden päästessä Karen jäljille Washingtoniin hän oli jo kerennyt livistää kohti etelää Savannahiin, jossa hän kävi monissa eri baareissa etsimässä seuraavaa uhriaan. Karen tapasi miehen nimeltään Milton Bradleyn baarissa nimeltään Faces. Kyseinen baari sijaitsi Savannahin FBI-toimiston vieressä. Milton oli 72-vuotias ja hän oli toisen maailmansodan veteraani ja saikin siellä vakavan päävamman. Savannahissa Milton oli kaikkien rakastama ja hän oli tunnettu siitä, että hän oli kiltti mies ja kävi ruokkimassa puluja puistossa. Milton myös auttoi hänen perheensä omistamassa lukkoliikkeessä aina ajoittain. Iltana, jolloin Milton tapasi Karen, hän oli viettänyt aikaa vanhojen tuttujensa kanssa ja illan edetessä Gary oli tarjonnut hänelle kyytiä kotiin. Hän ei kuitenkaan vienyt Miltonia kotiin, vaan tämän sijaan ajoi hänet golfkentälle, missä hän hakkasi Miltonin pahasti puuvajan takana käyttäen apunaan vanhaa vessanpönttöä ja viimeisteli teon tukehduttamalla Miltonin kurkkuun työnnetyillä lehdillä. Ei mennyt kauaakaan, kun FBI alkoi yhdistämään tapauksia toisiinsa. Kaksi muutakin homoseksuaalia miestä oli tapettu samantyyllisellä tekotavalla ja lisäksi rikospaikalta löytyi myös Karen sormenjälkiä, jolla hänet pystyttiin yhdistämään aikaisempaan murhaan. Savannahin viranomaiset julkaisivat sadoille poliiseille tiedotteen, jossa kuvailtiin rikosten tekojen yhtäläisyyksiä. Näitä olivat muun muassa. Kaikki uhrit olivat vanhempia miehiä, jotka viettivät aikaa seksuaalivähemmistöjen suosimissa baareissa. Kaikkien uhrien kurkkuun oli työnnetty myös jotain tukehduttaakseen heidät. Kaikilta uhreilta oli myös viety lompakko sekä auto. Tappaja jätti aina vinkkejään olinpaikastaan hetken ajan ja katosi tämän jälkeen jonnekin E95-moottoritien varrelle. Nähtyään tiedotteen tutkija Allison tiesi heti, että kyseessä on pakko olla Gary ja nyt poliisien olisi pakko löytää hänet. Savannahin tapauksen johtava tutkija John Best kommentoi medialle seuraavasti. Hän on villikortti. Sitä, mitä olemme nähneet, kyseinen henkilö voi olla todella karismaattinen ja mukavan oloinen mies, mutta hän voi todella nopeasti tehdä täyskäännöksen ja tappaa sinut. Tämän takia hän on todella vaarallinen. Johtava tutkija John myös epäili joidenkin lähteiden mukaan, että Gary olisi tappanut myös naisia. Kuulusteluissa Garyltä kysyttiin, oliko hän näin tehnyt, ja vastaus oli, että voisimmeko vaihtaa aihetta, ja hän ei koskaan suoraan vastannut kysymykseen. Toukokuun 13. päivä Hilliardista, Floridasta, löytyi Garyn seuraava uhri Albert Morris, joka oli kuristettu, hakattu sekä häntä oli ammuttu kiväärillä. Myös hänen lompakkonsa ja maksukorttinsa oli varastettu. Tässäkin tapauksessa Gary oli lähes saman tien pääepäilty. Gary ja Albert olivat tavanneet homoseksuaalien miesten suosimassa baarissa, ja Gary oli joidenkin lähteiden mukaan asunut Albertin luona noin 2 viikkoa ennen murhan tapahtumista.
Seuraavan uhrin, Alverson Carter Juniorin, ruumis löydettiin toukokuussa Alversonin kotoa Atlantasta. Kyseisessä murhassa oli käytetty samaa tekotapaa kuin Garyn tekemissä muissakin murhissa. Joten hän oli tämänkin tapauksen ensimmäinen pääepäilty ja rikospaikalta löytyykin Garyn viittaavia todisteita. Alversonin uskottiin olevan Garyn 5. uhri. Gary tiesi, että FBI oli hänen perässään, koska hänen kuvansa oli televisiossa sekä eri lehdissä. Hänen tekemiään rikoksiaan käsiteltiin myös Yhdysvaltojen Most Wanted-televisio-ohjelmassa heinäkuussa 1994. Hänen kuvansa oli myös monissa baareissa varoittamassa siitä, että kukaan ei lähtisi hänen seuraansa. Tässä vaiheessa Gary vaihtoi nimensä Timothy Whitfieldiksi, jonka dokumentit hän oli löytänyt yhden uhrin asunnosta. Gary hankki uuden ajokortin Timothyn nimellä ja hän aloitti elämän Jacksonvillessä uuden identiteetin turvin. Hän työskenteli normaalissa päivätyössä ja vuokrasi itselleen asunnon. Kun hänen vuokraisäntänsä tunnisti Garyn mediassa olleista kuvista ja uhkasi soittaa poliiseille, Gary selitti vuokraisännälleen, että hän oli todella Timothy ja sattui vain näyttämään todella samanlaiselta kuin etsitty tappaja. Poliisit kävivät tuolloin myös tarkistamassa tilanteen ja totesivat, että Timothya esittänyt Gary ei ollut heidän etsimänsä mies, vaikka Garylla olikin 3 tatuointia ja puukotuksesta jäänyt jälki, joista hänet olisi pystytty tunnistamaan. Gary jopa meni vankilaan oikean Timothyn maksamattomista pysäköintivalvontamaksuista sekä hänet pidätettiin muutaman otteeseen pienistä rikoksista. Tässä vaiheessa Gary ajatteli, että jos poliisit eivät olisi tajunneet, kuka hän on, he eivät koskaan saisi tietää totuutta, mutta pian tämän jälkeen häntä epäiltiinkin murhasta. Garyn työkaveri tiesi, että hän asui floristin nimeltä Walter J. Hiltonin kanssa asuntovaunussa ja Walter löydettiin kotoaan puukotettuna sekä kuristettuna. Walter ja Gary olivat aikaisemmin illalla vieneet ystävän juna-asemalle ja tämän jälkeen he olivat käyttäneet yhdessä päihteitä. Walter oli ilmeisesti jossain vaiheessa ilmaissut, että haluaisi Garyn lähtemään pois, sillä ei pitänyt siitä, miten hän käyttäytyi Walterin naisystäviä kohtaan. Walterin mennessä nukkumaan Gary oli jäänyt yksin ja jatkanut alkoholin juomista. Yksin ollessaan Garyn mukaan jotain hänen päässään vain napsahti ja hän meni hakemaan ulkoa betoniharkon ja vei sen keittiön pöydälle, jonka jälkeen hän meni Walterin luokse ja heitti sen kohti hänen päätään. Gary alkoi kuristamaan Walteria, joka meni tajuttomaksi, ja Gary laittoi hänen suuhunsa vessapaperia ja rätin. Kuolin syyksi luokiteltiin tukehtuminen. Gary jatkoi asumista 2 päivän ajan Walterin asunnossa hänen kuolemansa jälkeen ja säilytti ruumista takahuoneessa. Yhdessä vaiheessa Gary toi kodittoman naisen asuntovaunulle, mutta vei naisen kuitenkin takaisin sinne, mistä hän oli ottanut tämän kyytiin. Uskotaan, että kyseinen nainen ei tiennyt, että hän oli vieraillut Walterin murhapaikalla.
Marraskuussa 1994, 6 päivää Walterin murhan jälkeen, Gary pidätettiin Jacksonvillessä, Floridassa, ja monien tuntien kuulusteluiden jälkeen hän paljasti oikean identiteettinsä. Ruumis oli löytynyt 2 päivää ennen Garyn pidätystä. Tutkijat kysyivät häneltä, miksi Gary tappoi Walterin, ja hän vastasi tähän, että ei osannut kertoa murhalle syytä. Gary oli juonut sekä polttanut kannabista Walterin murhayönä, eikä hän ilmeisesti tämän vuoksi osannut kertoa mitään syytä teolleen. Hän sanoi vain, että oli aika mennä eteenpäin. Gary myönsi tappaneensa 2 muutakin miestä Floridassa. FBI oli ollut mukana molempien murhien tutkinnassa ja Garyä epäiltiinkin jo valmiiksi kyseisistä murhista. Näiden murhien tunnustamisen jälkeen Garyä epäiltiin vielä 3 muun miehen murhasta. Gary myönsi tappaneensa yhteensä 6 miestä 4 eri osavaltiossa E95-moottoritien varrella. Ja baarimikkona toiminut Laramie Simpson, 22-vuotias Washingtonista, onkin kommentoinut seuraavasti. Se mies on jokaisen homoseksuaalin miehen takaraivossa, eikä kukaan täysin unohtanut häntä ja sitä, että hän voisi olla tuolla jossain.
Toukokuussa 1996 Gary myönsi tappaneensa marraskuun 17. päivä vuonna 1994 Walter Hintonin Jacksonvillessä. Oikeuden tuomari kertoi oikeudessa, että Garyn viha homoseksuaalimiehiä kohtaan oli murhan motiivi. Garyn asianajajat yrittivät puolustaa asiakastaan sillä, että Gary ei ollut mielellään vakaassa tilassa tehdessään kyseisen murhan. Asianajajat painottivat myös sitä, että Garyn mielentilaan on vaikuttanut hänen kokemansa pahoinpitely lapsena ja nuorena sekä murhaillan aikana käytetty alkoholi ja kannabis. Asianajajat myös puolustelivat, että murhan motiivi ei liittynyt seksuaalisuuteen tai rahaan. Oikeudessa tuotiin myös ilmi, kuinka Gary oli kouluttamaton ja kuinka hyvin Gary oli tehnyt yhteistyötä poliisien kanssa jäätyään kiinni. Valamiehistö totesi Garyn syylliseksi 1. asteen murhaan ja Walter Hintonin ryöstöön. Äänillä 10-2 valamiehistö ehdotti tuomarille kuolemantuomiota sähkötuolissa, ja Gary sai Walterin murhasta kuolemantuomion. Vuoden 1996 huhtikuun 11. päivä Gary jätti suoran valituksen oikeudenkäynnin jälkeen Floridan korkeimpaan oikeuteen, jossa hän valitti, että oikeus esitti valamiehistölle sen, että hän vihaisi homoseksuaalimiehiä ja murhan motiivi olisi ollut raha. Tapausten uhri oli todistetusti homoseksuaali, mutta Garyn mukaan tämä oli asiaan kuulumaton todiste, sillä tällä todisteella ei ollut yhteyttä kyseiseen murhaan. Valituksen mukaan kyseinen todiste teki oikeudenkäynnistä epäluotettavan. Floridan korkein oikeus myönsi tämän virheen ja valitus meni läpi ja Garyn kuolemantuomio purkautui. Vankeutensa aikana vuonna 1997 elokuussa Gary myönsi syyllisyytensä 1. uhrin Johnin hakkaamiseen ja kuristamiseen vuonna 1994. 27. päivä elokuuta vuonna 1998 Floridan korkein oikeus palautti tapauksen käsittelyn State Circuit Courtiin ja uuden tuomion käsittely aloitettaisiin siellä. 7. päivä syyskuuta vuonna 1999 Gary tuomittiin uudelleen kuolemaan ja saman vuoden lokakuun 13. päivä Gary jätti uuden valituksen Floridan korkeimpaan oikeuteen tuomiostaan. Tällä kertaa valituksessa väitettiin, että oikeudenkäynnissä oli painotettu liikaa väkivaltaisuutta. Vuonna 2001 lokakuun 11. päivä Garyn kuolemantuomio vahvistettiin voimaan jääväksi tuomioksi. Tämän jälkeen vuoden 2002 kesäkuussa Gary anoi valituslupaa Yhdysvaltojen korkeimmasta oikeudesta, mutta tämä anomus hylättiin. Gary anoi vielä tämän jälkeen kuolemantuomion hylkäämistä eri viranomaisilta, mutta kaikki anomukset hylättiin ja häntä ei armahdettu kuolemantuomiosta.
Tutkijat olivat sitä mieltä, että mikäli Garyä ei olisi saatu kiinni, hän ei olisi koskaan lopettanut tappamista. Garyllä oli tietty profiili uhrien valinnassa sekä niin sanotusti metsästyspaikkana oli homoseksuaalien miesten suosimat baarit, joissa hän etsi itselleen uhrin, jonka luona hän voisi yöpyä, kotiaskareita ja seksiä vastaan. Hetken oleskelun jälkeen Gary tappoi ja ryösti uhrinsa. Aina jos oli mahdollista, hän myös vei heidän autonsa. Garyn äiti Frances on todistanut oikeudessa, että Garyllä oli onnellinen lapsuus ennen kuin päihteet ja isäpuolen pahoinpitely tuli kuvioihin. Frances kertoi, että myös ensimmäinen isäpuoli pahoinpiteli usein veljeksiä ja löi vöillä tai nyrkeillä. Äiti yritti puolustaa poikiaan, mutta näin hänestä tuli pahoinpitelyn kohde. Frances erosi kyseisestä miehestä ja meni uudelleen naimisiin, mutta seuraava suhde oli vielä huonompi. Mies oli alkoholisti sekä todella väkivaltainen poikia ja Francesia kohtaan. Frances joutui monta kertaa sairaalahoitoon miehen väkivaltaisuuden takia. Viimeisen uhrin, Walterin sisko Belinda Logan, oli tavannut Garyn ennen veljensä murhaa. Silloin Gary esitti vielä Timothya. Walter sekä Gary kävivät Belindan kotona ja Belindalle jäi tästä tapaamisesta todella hyvä kuva ja Belinda uskoi Garyn olevan hyvä mies. Belinda kuvaili Garyä hyvännäköiseksi ja todella karismaattiseksi henkilöksi. Walter kertoi pian tapaamisen jälkeen Belindalle, että Gary toi kotiinsa naisia sekä joi paljon viinaa ja tämän takia hän aikoi pyytää Garyä lähtemään pois. Tässä vaiheessa Belindalle tuli aavistus, että jotain pahaa saattaisi tapahtua ja niin kävikin. Belinda oli mukana oikeudenkäynnissä ja kertoi, että Gary ei osoittanut minkäänlaisia tunteita, kun hänet tuomittiin kuolemaan. Gary kääntyi asianajansa kohti ja samalla vinkkasi silmää Belindalle oikeudenkäynnin aikana. Belinda ei voinut uskoa, kuinka Garylla oli pokkaa yrittää flirttailla hänen kanssaan heti sen jälkeen, kun hänet oli tuomittu kuolemaan hänen veljensä murhasta. Kun kuolemantuomio pantiin käytäntöön, kukaan Garyn perheenjäsenistä ei käynyt hyvästelemässä häntä. Myöskään kukaan uhrien läheisistä ei tahtonut esittää hänelle kysymyksiä, eikä pappi käynyt rukoilemassa hänen kanssaan Garyn omasta pyynnöstä. Garyn viimeinen ateria oli hänen toiveidensa mukaisesti 3 juustohampurilaista, ranskalaisia ja pekonia. Hän tarjoutui myös kirjoittamaan lehdistölle lausunnon, johon hän kirjoitti seuraavasti. Haluan pyytää anteeksi sitä, kuinka olen tuottanut tuskaa ja kipua muille. Äidilleen hän kirjoitti näin. En koskaan halunnut, että elämäni olisi tällaista. Ei kukaan herää aamulla ja päätä ryhtyä sarjamurhaajaksi. Ennen ruiskien antamista Gary puhui itsekseen ja hän yritti ehkä vielä rukoilla armoa teoilleen. Gary teloitettiin elokuun 22. päivä vuonna 2019 myrkkyruiskeella Strake-vankilassa Floridassa. Poliisit sekä syyttäjät, jotka olivat mukana tapauksessa, ovat kertoneet, että Gary on ollut yksi kauheimmista tappajista, joita he ovat uransa aikana kohdanneet. Gary oli kuulusteluissa kertonut, että hän halusi tappaa mahdollisimman monta ihmistä ennen kuin hän jäisi kiinni. Jotkut tutkijat epäilivät, että ensimmäisen uhrin murhan jälkeen Gary nautti tappamisesta.
Garyn varmasti tiedossa olevat uhrit vuonna 1994. John Hardy Roberts, 59-vuotias, maaliskuussa. David Alan Charman, 39-vuotias, huhtikuussa. Milton Joseph Pratley, 72-vuotias, toukokuussa. Alverson Carter Jr., 47-vuotias, toukokuussa. Albert Morris, 38-vuotias, toukokuussa. Walter J. Hinton, 47-vuotias, marraskuussa.
Tässä tämä oikeudenkäynti oli pikkasen epäselvä, koska ainakin aluksi tässä käsiteltiin vaan Walterin murhaa, niin se vähän hämmensi meitä, että miksi ei heti aluksi otettu käsittelyyn näitä kaikkia, koska todisteet oli tosi selvät ja tekotapa oli niin samanlainen.
Ja tässä oli myöskin se, että ilmeisesti joissain osavaltioissa oli ehkä jopa joidenkin lähteiden mukaan tuomittu Gary niistä murhista ilman, että hän oli ollut edes oikeudenkäynnissä paikalla, mikä oli tosi niin kuin, mielenkiintoinen yksityiskohta. Ja siitä en tosiaan välttämättä uskoisi tätä tietoa, mutta ajattelin, että se on hyvä sanoa tähän, koska se löytyi aika monesta lähteestä, että oltaisiin tuomittu ilman hänen läsnäoloa siellä oikeudenkäynnissä.
Kyllä, ja helposti tulee semmoinen mielikuva, että Gary jopa mahdollisesti halusi jäädä kiinni, koska se teki niin samanlaisesti noi kaikki murhat, ja ei yrittänyt peitellä omia jälkiään, just esimerkiksi tämä kirje siinä melkein ruumiin lähettyvillä, mistä saa hänen henkilötietonsa selville ja muuta, huolimattomuutta.
Ja hän oli myöskin käyttänyt näitä uhrien luottokortteja ja joissain tapauksissa myöskin heiltä varastettuja autoja, kun hän oli lähtenyt sitten tässä E95-moottoritiellä karkuun poliiseja. Ja tosiaan nämä kaikki murhat tapahtui sen moottoritien varrella. Ja Gary oli ilmeisesti vaihtanut osavaltiota sitten tasaiseen tahtiin aina uhrin jälkeen.
Ja tosiaan Garyn oma valinta oli tämä, että se ei halunnut tavata sen perhettä ennen sitä telotusta. Ja sitten se kirje, minkä hän oli äidilleen kirjoittanut, niin oli ehkä aavistuksen syyllistävä.
Ja tässä tapauksessa varmasti lapsuudella on ollut suuri vaikutus siihen, että mitä Garystä on tullut. Juurikin se, että hänen oma isänsä on kuollut ennen hänen syntymää. Ja sitten se kokema pahoinpitely näiltä isäpuolilta, mitä on ollut siellä ja mikä on ilmeisesti ollut myöskin tosi rajua. Ja hän on ollut todella pieni lapsi myöskin silloin.
Ja tässä tuli niinku mieleen, että ainakin monissa rikossarjoissa ja ehkä ihan todellisissakin, todellisetkin sarjamurhaajat tekee sitä, että ne kuvittelee tai oikeasti jopa luulee, että tämä henkilö, ketä ne murhaa, on joku niiden tuttu henkilö, kelle he kantaa kaunaa tai muuta vihaa, niin tässä meille tuli myös niinku mieleen, että voisiko tämä Gary ajatella näitä uhreja esimerkiksi sen isäpuolina tai muuta, koska hän koki niin rajua väkivaltaa näiltä isäpuoliltaan.
Ja jotain viitteitä tähän ehkä antaa se, että Gary oli käyttänyt tässä Walterin murhassa sitä betonilohkaretta, ja sitten siinä isäpuolensa pahoinpitelyssä hän oli käyttänyt kiveä silloin isoveljensä kanssa. Ja Gavin murhaamistahti oli hidastunut tämän viidennen uhrin jälkeen, että hänellä oli melkein puolen vuoden tauko siinä välissä, ja hän oli silloin myöskin vaihtanut identiteettinsä tähän Timothyin, ja eli lähes normaalia elämää.
Ja jos joku jäi ihmettelemään, niin tästä Gavin isoveljestä ei löytynyt mitään tietoja, ei edes sen etunimeä, että tämä on varmaan tarkoituksella laitettu tosi salaiseksi sen tiedot, että jos ei se ole halunnut tulla ollenkaan julkisuuteen.
Ja ihan ymmärrettävää, koska tässä oli tosi iso mediahuomio, varsinkin siinä telotuksen aikaan, että tosi monet uutiskanavat ja lehdet kertoi juurikin tästä Garyn viimeisestä ateriasta ja muutenkin tosi tarkasti tästä telotuksesta. Ja tässä jäi vielä mietityttämään se, että kun Garyä epäiltiin, että onkohan kenties tappanut myöskin naisia, niin mietityttää se, että mistä nämä epäilyt on tullut, että onko löytynyt jotain uhreja, joilla on ollut se sama tekotapa, koska Gary oli myöskin väkivaltaisesti kohdellut näitä entisiä tyttöystäviään ja silloin myöskin yrittänyt kuristaa tyttöystäväänsä.
Ja tämän toisen uhrin David Charmonin murhassa oli ihan mielenkiintoista, että siinä oli tärkeimmäksi todisteeksi osoittautunut siellä tapaamispaikassa, eli baarissa löydetty kuitti, jolla pystyttiin yhdistämään, että Gary oli varmasti samassa paikassa ollut Davidin kanssa. Että tohon aikaan viranomaiset on todennäköisesti joutunut käymään käsin läpi niitä kuitteja, että ei varmaan ole ollut mitään kassaohjelmistojärjestelmiä, mistä niitä kuitteja olisi voinut kaivaa, tai ainakaan ihan niin helposti, mitä nykypäivänä.
Ja Garystä on käytetty mediassa tosi paljon lempinimeä E95 Killer, juurikin sen takia, koska nämä kaikki murhat oli siellä moottoritien varrella tai sen läheisyydessä. Kiitos, kun kuuntelit jakson tänne asti. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapaukseen askarruttavia yksityiskohtia, ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suuremmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota, eikä meidän näillä ole tarkoitus loukata tai arvostella ketään.
Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. Ensi viikolla ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.